góðan og blessaðan daginn og eða blessað kvöldið hvar sem þið eruð ágætur hlustendur velkomin í hlaðvarp Landspítala velkomin að viðtækjunum við erum Ásvaldur Kristjánsson stjórnandi í upptöku og Stefán Hrafn Hagalín báðir hjá samskipta til Landspítala við höfum fengið til okkar góðan gest sem að í augnablikinu stendur utan Landspítala og ekki svona svona klassísku starfsmaður eins og gjarnan í hlaðarstáttunum okkar en tengist okkur mjög nánum böndum og gjör það ekki starfsemi spítalans hún sest hérna niður Sandra B. Franks Vertu velkomin Sandra
Já, takk
B. það stendur fyrir
Bryndísadóttir
Já, Bryndísadóttir, Sandra Bryndísadóttir Franks en Sandra Franks í daglegu tali Ég ætla svona aðeins að fá að reykja úr þeir gardinnar í dag. Byrjum samt á bakgrunniðinu svona til þess að stilla upp einhverju svona sviðismynd fyrir fólk til þess að átti sig á röddinni og manneskunni baku nafnið og titilin sem náttúrulega formaður sjúkraliða félags Íslands en já, aftur í byrjum á rótunum, hver ertu, hvaðan ertu? Hvað ertu alinn upp?
Ég fætt í Hafnarfirði og alinn upp þar.
Ok. Hvað í Hafnarfirðinum?
Ég bjó fyrst upp á Holti, Hólabraut.
Já.
Og svo fluttu við í Norðurbæn.
Já. Og skólagangan, var hún klassísk fyrir Hafnarfirðing?
Já, ég hugsa það. Ég reyndi að byrja að heldur snemma. Ég var í 5 ára, fór ég 6 ára bekk.
Já.
Og var svolítið lengi sko, í þessum grunnskóla.
Já.
Og var þar alveg til 11 ára aldurs í Öldutúnsskóla og svo þegar við fluttum í Norðurbæinn þá fór ég í Víðistaskóla.
Já. Hvað síðan, hvað tók við, hvað framhaldsskólar?
Ég reyndar kláraði ekki alveg grunnskólan í Víðistaskóla, þetta fór ég hérna Norður og Laugar og tók þar svona, þá var þetta 10. bekkur sem er þá 9. bekkur í dag.
Já.
Og þá lauk ég minni hefbundnu hérna grunnskólagöngu þar.
Varstu í nokkur ár þarna á laugum?
Nei, bara þennan eina vitur.
Já. Hvernig var að vera laugum?
Þetta var bara spennandi.
Hvað ár er þetta? Hvað ár eftir fætt fyrir gjöðu?
Ég hef fætt 1966.
66.
Já.
Svo kemur þú hvað, aftur í bæinn eftir ár þarna?
Nei, þarna kynnist ég manninu mínum.
Já.
Hann var þarna ekki, hann bjó, eða bjó á Húsavík.
Já.
Og...
Úr þorpinu, er þetta sveitastrákur?
Nei, hann er frá Húsavík. Það er svolítið munur að því hvort maður er úr sveitinu eða frá Húsavík.
Já, ég þekki það.
Já, þannig að hann hérna kom þarna að skoða stelpunnar á laugum og þar bara sá ég hann og bara sé bara hann.
Já, skemmtilegt.
Já.
Hvert færði lífið ykkur?
Við byggum nokkur ár á Húsavík og hérna, eða hvað, í 7 ár. Já, og hérna, þar bara var hann að vinna og ég fór að vinna.
Hvað heitir hann og hvað fæst hann við?
Hann heitir Árni Björn Krispjörnsson og er sjómaður.
Mm-hmm. Og einhver börn og...
Já, við áttum okkar fyrstu dóttir þegar ég var 17 ára. Þannig, já.
Gott að byrja snemma.
Já, þetta var bara vel að verkist að það fannst mér.
Byrja snemma og hætta seint. Eða hvað? Nei, byrja snemma og hætta snemma?
Já, þetta er eiginlega svolítið þannig.
Það var svolítið sér mér, ég byrja líka 17.
Já, þannig að já, við áttum okkar þannig, þessa dóttir okkar þar og vorum þarna fyrstu 5 ár,
já.
Þá flyttum við í bæinn.
Já, og fleiri börn?
Já, svo eigum við hérna strák sem fættu 92.
Já, hvað heita þau?
Hún heitir Birna
já.
Og hann heitir Birgir.
Hvað fást þau við?
Birna, hún býr á Akranesi og hérna er bara með sína fjölskyldu þar
Já.
Og Birgir, hann er ennþá heima og er í námi.
Já, ok. Eru konið einhver barnabönn?
Já, ég á 2 barnabönn.
Er þetta ekki besta hlutverki?
Jú, en þau bara vaksa heldur hratt frá manni.
Já, það er eitthvað rétt.
Já, ég hérna var einmitt svolítið hugsi við því þegar að hérna barnabönn mitt var að fá hérna aukuskýrtinni sitt, þá segi ég bara, mér er hann heldur gömul
Barnabarn með aukuskýrtinni?
Já
Mín er eins og tekja, það er svolítið í það
Já, ha. Það er svolítið
Já Barnabarn með aukuskýrtinni?
Já, 36, þá var ég orðin amma
Já, nefnt, þetta tók nú alveg svolítið vel yfir færtut hjá mér Nei, byrjuðu svolítið setna mínikrakkar heldur en pappi þeirra. En ok, nógu mig, hérna, svo kemur setna batnið og hvað, meiri skólagunga þarna innanum eða?
Já, já, ég hérna hefur alltaf verið vola svona námsækin mm-hmm. og svona leitað upp í þekkingar og svona gaman að fræðast.
Já.
Og ég fór, svo sagt, þegar ég flýtti bæinn, þá fer ég í, hérna, í Flensborg.
Já.
Ég reyndi að tók einu önn þarna við fjölbrautaskólan á Húsavík þegar hann var settur á stað á sínum tíma.
Já, að þess að fá blóðbútt tannin.
Já, ég mér langaði alltaf að fara suður í nám og það var ekkit annað í búðin að vera á laugum, menn þá var ég án mamma og þá gæti ekki verið þar.
Já.
Þannig að ég reyndi svona að horfa svona eitthvað fram á veginn og svo þegar við flýttum suður og þá fer ég í Flensborg og svo fer ég í fjölbrautaskólan í Breiðholt og tek þar sjúkralegana með.
Já. Klára sjúkraliðan við FB, en þú er aðeins líka dvali við annað nám, er það ekki?
Jú, jú, ég hérna, ég fór í aukukennara nám og kláraði það við kennarháskólan og var að kenna bara og hafði mjög gaman að því, en ég sá mjög flott að ég hafði enga nokkur einustu æfileika til þess að innheimta hérna kostnaðin.
Já.
Þannig að þetta var eiginlega bara mikil sjálfbóðvinna að kenna krökkunum að keyra.
Já.
Ég hafði gaman að þessu og ég hef alltaf gaman að fólki og þetta, ég sá að það var engin framtíð fyrir mér í því að vera þetta í ykkur föstu starfi að vera aukukennari. Þannig að
Skemmtileg.
Ég hafði þetta með svona meðfram, svona upp á félagslega svona tengingu við fólk og bara naut þess mjög vel.
Já, frábært að heyra. Og fleira, er það ekki, fórst ekki í stjórnsýslufræði eða?
Jú, ég fór reyndar í stjórnmálafræði við háskólan.
Já.
Og klánaði það bara og svo fór ég hérna í meistranám í lögfræði við Háskólinn í Reykjavík.
Okay.
Og síðan eftir það þá hef ég verið að dunda mér í stjórnsýslufræðum í meistranámi þar og hef svona verið að svona horfa til þess hvort ég eigi að vera að skrifa rítgerðin eða hvenar eða svona mér andi kannski bara tíma í það. En, já, já.
Þetta er mikil þekkinga þorsti.
Já, mér finnst þú að gaman að ég að
svona... Fær rólega að staða kannski.
Já.
En svo ertu bara að bæta við í alls konar námi.
Já.
Og ert komin á stað sem er sjúkralega félagið. Aðeins að við komum að því. Hvernig var starfsferðilin fyrir utan aukukennsluna? Hérna, hvað hefur þú fengist við?
Já, ég hef fengist við alls konar störf, má segja. Það, allt var því að vera í fiskinum á Húsavík og ég verið því að vera bara... Ég fór á þing sem var að maður og hérna...
Hvað flokk?
Samfylkinguna.
Já.
Já, já, þannig að ég svona, svo var ég að vinna í nokkur ár hjá Ríkisendurskoðun og var líka í úrskurðunefnd raforkumála og ég svona bara komið mjög víða við.
Já.
Og hérna, en svona samhliða bæði námi og svo öðrum störfum, bæði með aukukennaranáminu og svo líka því ég var í lögfræðinni og þá var ég að vinna sem sjúkraliði og hérna
hef
alltaf haft svona löngu til þess að vera að vinna við fæið en svona það er ákveðna svona skuldbindingar með vaktaskipulagið og mætinguna það hentaði mér ekki alltaf því að mín aðstofi voru bara þannig ég var svona flakkari bara á þeim dildu sem vanta á þeim tíma og var svona kannski einnig helst á 11 en ég var svo sem ekkit föst á neittni deild þannig laga nema að þá síðar var ég á vökudeldinni yfir sumartíma þegar ég var í og meðfram og samhliða laganámanu þegar ég var í lögfræðinni en hérna svo ætlaði ég að koma inn aftur bara hvað, 2015 og þá ætlaði ég að langa með að vinna á lungnadeildinni og var þar bara í stuttan tíma og fór þá í heimahjúkrun og bara fannst það bara mjög fínt og svo gerist það að ég fer að vinna líka á Húsavík og þá sjúkrahúsinu þar og það kemur til að því að hérna kalli minn hann er trillukall með litla útgerð og þá var svona tvist í okkur að vera þar á sumrin og svo á veturnar bara hérna í bænum þannig að þetta var bara orðið úvalega notalegt fyrir okkur að vera í þessari rútinu en svo bara gerðist það að hérna að Kristín fráfarandi formaður ákvað að hætta formaðsku og þá var farið að leita hann í formasefni og það lindi ekki látum mínir samstagsfélagar hjá heimajúkrun þannig að ég bara, lefum að segja, let undan þrýstingi og ákvaða bara að fara í þetta og bara það hefur skilað mér á þennan stað.
Búin að vera í þessi ár?
Já.
Vissirðu strax að félagsstörf ættu við þig? Var það bara svona, varstu fljótlega að fara út í, fórstu ekki strax út í pólitík eða það?
Já, ég vissi það að félagslífið átti við mig. Ég hef verið svona...
En svona þjóðmála á því og stéttabarotta og kjarabarotta?
Það hefur alltaf blendað í mig svona jafningja sjónamið eða svona...
Já.
Ég þól ekki mismunun.
Nei.
Og mannréttindi finnst mér bara að vera ofsalega heillandi svona...
Frelsi, jafnrétti og bræðara.
Já, það er eiginlega má að segja að ég sé svona... Þar þess að sótti ég náttúrulega í samfélkinguna á sínum tíma.
Já. Hvað var það sem ítti þeirra stað í pólitíkina? Hvernig hófst stjórnmálaferillin?
Já, það er náttúrulega svona, má segja það að ég hafi fundið neistan í því þegar ég var að vinna fyrir neistan, styrtafélag hjartveikra barna. Þá vorum við að beita okkur fyrir réttindamálum þessa fólk sem að var með langveik börn heima. Og það voru margar hindranirnar sem maður sá hvað er fólki stóð þegar að maður gat ekki unnið úti frá langveikum börnum.
Þú þekkir þetta þá einn skinni?
Já, ég gerir það.
Já.
Og það var svona kannski var það sem maður ítti mig svo úti frekari svona pólitíska, svona þetta pólitíska starf.
Já. Snertingin við velferðarkerfi í funksjón eins og það gerist í kerfinu.
Já, eins og það blasti við okkur og það var, maður upplifi töluvert svona misrétti og það er eitt af því sem að ég hef átt mjög erfitt með að þola.
Varst þá þingi fyrir Norðurlöndinga?
Nei, fyrir Kragann.
Já, auðvitað, haffyrringurinn sjálfur.
Já.
Hvernig spyr ég? Hvað Förum bara í sjúkraliðafélagið, hvað svona hefur staðið upp úr á þessi fyrsta ári? Hvað, að þú væri að svona lítum öxl, lítum farin veg í lok árs?
Það er látt að segja þetta bara tími sem að líður alltaf rátt.
Já.
Það er mikið umleggis í alls konar vinnu, tengingu við fólk, kynnast tengslanetinu, kynnast tengslanetinu og hérna samstarfsfélögunum sem eru þá önnur stéttafélög og bandalagi að það er meina BSB. Þannig að það er heilmikið að setja sig inn í þessi samskipti sem að voru mér alveg ókunn. Þannig að ég, hérna, þetta er bara mikil áskorun. Og svo er náttúrulega félagið, félagsmennirnir og tengingin við rótina og alla sjúkraliðana. Og þetta er bara... Ég veit ekki, það stendur ekki deitt upp úr þannig að sér.
Næ, þetta er mikla viðbyrra rík ár í þessum félögum, eða ekki?
Jú, það er byggla mismunandi, sko.
Er þetta eins og alveg börn bara, það er alltaf eitthvað að gerast og svo líði tíminn og...
Já, það er sko nóg að gerast.
Segðu okkur aðeins frá sjúkraliðum, hvað er þeir margir og hvað fórst þeir við og hvað eru þeir? Og...
Já, þeir eru svona rúmlega 2000 sem eru starfandi í fæðið.
Og hversu margir með menturina?
Samkvæmt nýjastu tölum þá er yfir 4000 sem eru með gild starfsleyfi frá embætti landlæknis.
Yfir 4000?
Já.
Krass.
En það segir ekki alveg til það hverjir eru svo að vinna við fæi því að þeir fara svo eitthvað annað og í hverjunustar og...
Og kannski bæta við sem þetta námi og...
Já.
Þannig að það eru 2000 starfandi sjúkraliðar í landinu og 4000 með menntununa.
Já.
Er þetta ekki eina stærstu stjættuna?
Jú, þetta er það.
Já.
Jú.
Hvað, þriðja, fjórða, stærsta?
Mér skilst það, þetta sé næstaðista heilbrigðisstéttin.
Já, bara eftir hjúkrunarfræðing.
Já.
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 Einmitt. Ég held að sé rétt munað, eru þið ekki 12-13% af starfsfólki spítalans?
Jú, það eru svona rúmlega 750 svona sem fari gegn yfir árið.
Já.
Það er svona að staðaldri eru svona... 600 sem eru hérna
6000 starfsmenn þetta eru þá já, þetta eru svona 12-13 held ég með ef þú tekur veltuna inn í þetta eru öflust ég hvað fæst hún við tölum aðeins um það fyrir þá örfáu sem heyra þetta og vita ekki hvað sjúkraliðar gera
það eru alltaf margir sem vita ekki það hvað þeir eru að gera en kannski flestir sem eru að starfa hérna við landspítalann vita það en það er þá þannig að sjúkraliðar eru að sinna þessum nær hjúkrun og sinna sjúklingunum í bara kvívetna að því sem að hann þarf hverju sinni og það bara eins og segi það bara frá því að kanna bara almenna líðan og svo fara í það bara að sinna einstökum verkefnum sem að viðkomandi sjúklingu þar hverju sinni það svona
Verkarhingurinn, hann liggur mjög nálægt hjúkrun eða ekki ég meina sjúkraliðar ellendis þeir eru gerðan kallaðir practical nurses eða eitthvað svo leis
Já, það það starfsheiti sem að embætti landlæknings gefur út practical nurses
Já.
Og sjúkraliðar og hjúknafræðingar vinna rosalega náði saman
Já.
Og það náttúrulega besta sem hægt að gera það að efla þessa teimisvinnu sjúkraliðar og hjúknafræðingar
Já. En talandi samstarf milli sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga og nauðsinn þess að sú högun sé á að samstarf hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sé náið. Fólk alltaf að átta sig á því hversu fjölþætt í raun og veru starf sjúkraliða er?
Ég held að þeir upp til hópa veit sjúklingurinn ekki af því hvort það sjúkraliða eða hjúkrunarfræðingu sem á sinnanum. Ég held að sé ofta til miskilningu þar.
Heldur þessi miskilningur í samfélaginu hjá almenningi varðandi starf sjúkraliða?
Já, ég held það. Já. Ég held það. Og ég held að bara svo sýn sem að almenningu sér á sjúkraliðum að það svo gamla mýta að sjúkraliðin sé að gera þessi verk sem engin annan enn að gera eða vill ekki gera.
Já. Vinnu að einhvern veginn skítverkinn á gólfinu?
Já, en það alls ekki þannig. Það í minni hluta, en þó þurfum við náttúrulega takast á mjög krefjandi verkefni og hjálpa fólki að sinna sér og þrýfa sig og allt það. En það náttúrulega bara hluti af þessum störfum sem við erum að vinna.
Mm-hmm. Ekki margir sjúkraliðar farnir að ná sér í sérþekkingu og einhverja tæknilega færni og annað slíkt?
Jú,
fólk ekki að gera þannig að bæta við sig. Þú væntalega ekki einu í sjúkraliðin sem að hefur sótt sér menntun
nei,
og fleiri sviðum?
Nei, það er fjöldin allir af fólki sem hefur bætt við sér þekkingu og við sjálf í félaginu, þar eru við að beita okkur fyrir því að koma að lakirna að fara háskólanámi fyrir sjúkraliða. Þannig að það svona framhaldsnám fyrir sjúkraliða stéttina sem það bara bundið við það fag. Og þá sérhæfing á geðsviði og í öldrun. Já, deildi mest þessum.
Já, og þess vegna kannski skurlhenningum eða bráða eða hvað sem
já,
er
það er nánari útfærsla en hugmyndin er hugmyndin er svo að sjúkraliðar hafi tækifæri til þess að bæta við sér þekkingu í ýmsum faggreinum.
Mm. Það spennandi framtíðarsýn.
Já, þetta spennandi og þetta nám hefur verið í boði á Fjölbrautaskólanum í Ármúla.
Já.
En því miður þá hefur það legið niðri þrjú síðustu ár vegna þess að það hefur verið í smíðum hjá menntamálaráðherra að setja á lakirnar þetta háskólanám og það hefur hvorki gengin í reikið þannig að við býðum bara og getum ekkit býða lengur en höfum beðið eftir því að þetta fara á stað
Því að góða vonið til þess
Já, við höfum ekki forsendur til að ætla annað því að það skortur á sjúkraliðum og þessum hjúkrunarstéttum Og þarna sjáum við ákveðið svona sóknarfæri því að sjúkraliði geti þá haldið áfram í náminu sínu. Þannig að þegar hann útskrifast sem sjúkraliði þá geta hann hugsanlega farið í þetta fagháskólanám og svo síðar inn í hjúkrunarfræðin ef hann kýsa að gera það eða ykkur önnur aðrar greinar á háskólasviði í heilbrigðisvísindum.
Mm. Spennandi. Hvaða fleiri baráttumál eru í gangi hjá sjúkraliðan?
Við náttúrulega erum núna í kjaraviðræðum.
Já.
Og það ganga allt og hægt á mínu mati. Þetta er mikið lærdómsferli að fara í gegnum svona kjaraviðræður. Og ég hafði ekki haft svona hugmyndaflug í það að þetta gæti gengið svona hægt fyrir sig.
Nei.
Ég bara áttaði mig ekkert á því fyrir en maður bara upplifa það sjálfur á einskinni að þetta fara svona hægt á stað og gangi svona hægt fyrir sig. Af því að markmiðin og áherslunar okkar eru alveg skýr.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er bara stort og mikið verkefni sem við erum að fást við og núna höfum við verið að beita okkur fyrir því að fara að þá leiða stytta vinnu vikuna.
Mm-hmm.
Og hérna
Hvað erum við að tala?
Við okkar krafa að vinnu vikan verði 35 stundir.
Mm-hmm.
Og
án skerðingar væntanlega?
Já, án skerðingar á launum.
Já.
Og svo að vaktavinnuhóparnir, það sem álæðir enn frekar, að það vinnuframlag, 80% vinnuframlag verði metið sem 100% starf.
Já.
Þannig að Þetta er á borðinu og við erum enn að ræða þetta og við erum búin að vera að tala saman í 8 mánuði og svo er nokkur önnur málefni líka sem er á borðinu og ég sé ekki alveg í land en svona þetta mjagast aðeins
Spennandi Stytting vinnuvikunar, mikið held ég að það væri gott mál
Já, ég held að þetta er bara nauðsynlegt fyrir þessar heilbrigðisstéttir sem er að vinna á vaktaðinu
Já, bara fjölskyldulíf og Já. Bara fólk almennt
Já, bara og svo er bara
En auðvitað þessar álagsstéttir vissulega sko
Já, en frekari stytting hjá þeim
Já,
já Maður finnur það bara sjálfur þegar maður búin að vera að vinna í vaktaðinu 100% starfi Maður ekkert eftir þegar maður kemur heim eftir 2-3 mánuða törn
Langir vinnudagar og hvorki fóreldrarni sjá hvort annað og...
Já, mitt
Já, mitt Ok, en fleiri mál Kjarabaratan Náma háskólastigi Stytting vinnuvegu
Já, og svo erum við að beita okkur verið því líka en mitt að vekja athygli á störfum sjúkralega.
Já.
Við náttúrulega fórum á stað bara mjög fljótlega eftir að tek við félaginu að svona aðeins að vekja athygli á störfunum. Mér fannst þau ekki alveg að vera svona einsýnilega eins og ég hefði viljað.
Hversu víða eru sjúkralegar? Hvar starfið þið?
Það við störfum bara á öllum heilbrigðisstofnunum á landinu og sjúkrahúsunum og heilsugæslustöðunum. Og í heimahjúkrun og á rannsóknarstofum einkareknum stöðum þannig að það er bara alls það sem er veitt heilbrigðisþjónusta þar getur að fundi sjúkralega
Og hvað sína kannanir? Vantarlega þið eru vinsæll og eftirsóttur starfskattur gerir á fyrir?
Já, við erum það
Mikil jákan eitthvað hvort stéttinni?
Já, ég upplifi það og hérna En mér finnst samt eins og ég svona upplifa ákveðin miðskilning innan heilbrigðisgeirans.
Já.
Gagnvart sjúkralegum.
Gamli góði rígurinn.
Já, það verið, ég vona að það sé undanhaldi, að það sé rígur. Og hérna, maður svo sem ekki fórsendur til að ætla annað.
Nei. Það náttúrulega, það kannski ekki allir sem áttu að sjá því að heilbrigðisstéttirnar, það eru náttúrulega nokkrar, en ef við tökum bara þessar risastóru fyrir sjúkralega hjúkrunarfræðing og lækna, þær eru bara, ef svona innan gæsalapa, rétt liðlega helmingu starfsfólks Landspítala.
Já, það er nokkuð stór hópur.
Það er stór hópur, en samt bara helmingur, sko.
Já.
Restin eru verkfræðingar og viðskiptafræðingar og líffræðingar og þarfram hendur guttunum, sko.
Já,
þannig að það er margt í mörgu. En þetta er skemmtilegt hérna, já, hvernig hefur gengið að vekja athygli á sjúkralegum? Hvernig tekur fólk í þetta?
Bara mjög vel, sko.
Mm-hmm. Það er,
ég upplifu ekkert annað en að bara það sé ákvæðninga hvort því verkefni í sjálfu sér.
Já.
Að svona, en hvort að manni tekst að vekja athyglinu og áheyrn hérna okkar svona bara samfélags og svona það er ekki alveg samfélag.
Þetta er langklöp.
Já, þetta er það og Við þurfum einhvern veginn að vinda ofan af hérna þurfum að vinda ofan af þessari mýtu gagnvart þessari ásýnd almennings á hérna á hjúkrunarstarfinu Það er hérna það er bæði það hérna starfið sjálft mjög krefjandi og erfitt að bæði líkamlega og andlega og sem betur fer þá velferðartæknin að hjálpa okkur eitthvað pínlítið með svona ýmis hjálpatæki en mótvæði við velferðartæknina er það að fólki sjálft að þyngjast og sjúkdómarnir svona eru fjölþættari og verkefnin eru flóknari þannig að þetta helst í hendur og þá verðist einhvern veginn álægið ekkit hverfa undan vinnunni, því að þetta svona þetta, þessi ballasering sem maður hefði vilja sjá svona að sjúkralegar væri að vinna svona léttara verk í samhliða velferðartækninni, en þá bætist bara öðru þessi verkefni inn á borði.
Eru ekki þjóðin bara að koma til móts við sjúkralegar og létta sér aðeins?
Ég, það er náttúrulega að vera óska staðan, sko, það er náttúrulega frábært.
Þannig að þessi dugur ekki alveg til að fá hérna velvætt rúm og sænguverulösa sængur En á móti því kemur kannski að rúmin er að velvæðast og sængurlösa sængur og ýmis verkefni sem að kannski og þróun sem bara léttir sjúkralegum lífið. En lífið er ekki bara þungt fyrir sjúkralegið. Þetta er fjölbreytt og áhugvert starfið, ekki?
Jú, það er það og það er einmitt að gott og kemur þennan búnt í að starfið er í sjálfu sér kannski ekki svo þungt þannilagað. Það getur verið krefjandi þegar það er endalaust íþyngjandi og erfilega eða svona þungir
einst. Álagstoppum.
Já, en starfið sem slíkt er afskaplega svona gefandi og lífilegt og það er veist, engi dagur eins og þú ferðin í ykkur að bara atburðar á sem þú ræður ekki fram úr þegar þú kemur í vinnuna og þú eitthvað neginn bara rúlar með og hérna og það er gríðarlega svona fjölbreytt.
En talandi aðeins um frambúið eftirspurn, er ekki, það er mikil eftirspurn eftir sjúkraliðum eða ekki?
Jú, það er það. Já. Þetta er bara það vinnuafl sem að er mjög svona bara þarft í okkar samfélagi og ég sé ekki fram á annað en að verði vaksandi þörf fyrir sjúkraliða þegar á að hérna færa þjónustuna heim í heimahjúkrun. Mm-hmm. Þar eru sjúkraliðarnir mjög, þar komast sjúkraliðarnir mjög sterkirinn. Mm-hmm. Og hérna þannig að það við höfum staðið frammi fyrir því mitt að það þurfi að fjölga sjúkraliðum og við fórum til dæmis í smá átaksverkefni núna síðast lið vor þar sem að við vorum að vekja athygli á bæði náminu og störfunum og hérna og sýna fram á það hversu fjölbreytt og heppilegt námið er og vonandi bara skilar það okkur svona stærri hópum inn í stéttina.
Ekki svona skemmtilega vídeo sem þið voru að keira á samfélagsmiðlum meðal annars.
Já, einmitt, það var nokkri góðir sem við fengum hana til þess að taka þátt í þessu átaksverkefni með okkur.
Man eftir einni, og hún ekki, hún titlaði sjálfa sig blóðsugu á Landspítala minni mig.
Já, það er rétt.
Starfaði í blóðtöku.
Já, einmitt.
Tölum aðeins um teymisvinnuna.
Já.
Teymisvinnu hjúkrunarfræðing og sjúkralega og jafnvel sjúkralega og annara stjetta. Þið eru ansi nálægt sjúklingnum að öllu jöfnu.
Já, við erum það. Við erum, sjúkralegar eru þeir aðeins sem að koma svona næst sjúklingnum og er í beinni snertingu og tengingu við sjúklingana og tekur við það lengi við skilabóðum og svona metur ástand og þarf að koma þeim upplýsingum til annara samstarfsfélaga þegar eitthvað er. Þess vegna eru sjúkralegar svona mikilvægur leikur í þessari keðju.
Sjúkralega félag Íslands, er þetta gamal grói félag?
Já, það er var sett á stopp 1966.
Nú, 66?
Já.
Það er nú fæðingar ár.
Mitt.
Já,
einmitt. Gott að muna.
Já. Þannig að það er svona snemm miðaldra á bestaldri.
Já, bestaldri. Já. Það er þroska félag og það er góður svona liðsandi í félaginu og mikil samstaða.
Já.
Og ég finn það einmitt þegar ég fer að tala við sjúkralega, bara allstar á landsbyðinu og hvert sem ég kem, að það er voða mikil svona samhugur meðal félagsmanna.
Já.
Sem er bara komið svona ánægilega óvart hvað er svona lítum innri átök innan félagsins.
Já.
Sem er bara frábært.
Svona sameiginlega framtíðarsýn og sýna á stéttina og,
já,
og þessi skipti máli.
Já.
Skrifstofa sjúkralega félags Íslands, er þetta öflugt batterí, er þetta stór skrifstofa?
Já, við erum fimm að vinna á skrifstofunni og mér finnst þetta að vera alveg frábært félag hvað við stöndum vel að við þjónustu sjúkralega.
Hvað er í bóði?
Já, það er eiginlega frekar hvað er ekki í bóði. Það er við veitum bara þá þjónustu sem að þeir þurfa hverju sinni, þá bæði út frá svona hagsmunalegum hérna, sjónarmiðum og svo réttindamálum. Og svo erum við náttúrulega með útrúlega mikið að alls konar orlofskostum, bæði orlofshús og svo afslátt á flugi og bara hitt á þetta.
Hagsmunalegum þjónustu?
Já, bara. Og félagi líka taka á móti sjúkralegum sem að koma út af námi sem þeirra var þá náð sér í einhvers staðar annars stað frá og fá það metið og svo er sí og endumentun sjúkralega, það er allt metið hjá okkur á skurstofunni eða allt utanumhald og styrta sjóðunir okkar. Það er öll umsýsla þar. Þegar að sjúkralegar vilja sækja sér aukna mentun þá geta það náð í stunning hjá félaginu. Þetta er bara frábæð þjónustu sem að félagið er að veita.
Já, fleiri mál.
Já, sjúkralegafélagi er búið núna nokkur ár í röð að beita sig fyrir því að velja fyrirmynda stjórnenda ársins og þá leggja þeir sjálfur mat á sinn stjórnenda og meta það út frá svona hérna, kostum mannustjórnar og gera það bara út frá matsblæði og velja sinn stjórnenda og rökstíða það bara hvaða kosti sá stjórnandi hefur og þetta getur verið allt frá því bara að vera svona stjórnandi yfir litlum vinnustað yfir í stóran vinnustað og milli stjórnandi eða yfir stjórnandi og við höfum sem sagt núna erum búin að velja fyrir árið í ár og það er stjórnandi sem á Akureyri og bara verður gaman að hérna veita honum því kenningu
Þetta er svolítið sniðut var það ekki einhver fyrir vestan í fyrra?
Jú, þetta er ótrúlega svona jákvæður og uppbyggilegur vinkill á starfseminni og geta komið svona einmitt inn með svona jákvæða fréttir og svona gert meira við höfum að gera meira þessu, svona styðja við þetta jákvæða í fari fólks
Já, þetta er náttúrulega gríðarlega sterkar heilbrigðistofnanir út á landsbyðinni
Já, já
Flottu starfsfólki og mjög færum stjórnendum
Já, já, og ekki bara landsbyðinni, heldur bara allstaðar hérna í, á höfuborgarsvæðinu líka við höfum náttúrulega verið að veita þeim líka viðurkenningu en kannski allt að fáum með að við fjölda
Já, ok Við skulum fara að vinda ofan að þessi, ég ætla hann ekki að hleypa þér út í aðvönduna á þess að spyrja eitthvað út í svona einkalífið utan vinnu, hvað fæstu við þegar vinnu sleppir ef þú ert með einhverja lausa stundir hvað hefur fengist við í genið tíðina
Já, þá ég svona Þá reyni ég að leggja pínlitla rækt í sjálfa mig með því að ná mér í bara einhverja afþrenga bækur og lesa.
Hvað lastu síðast?
Fátækt fólk.
Dramatík þar.
Já.
Tryggvi Emilsson.
Já, þetta ætti að vera skildulesning fyrir alla. Þetta er alveg frábær bók.
Setja sig inn í kjör og bara þetta mál fyrir tíma. Já, ekki fyrir tíma, fyrir á síðustu öld.
Einmitt. Nýni svo bara fer ég í göngutúra og ef að ég svona á lengri frí þá reyni ég að ferðast
Já, einhver kvíslaði að mér að þú væri leikinn og hólkinn kannastu við það?
Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja það en jú, ég hef farið á veðar
Ertu skotveðið kona? Kansi ég kennst minna í það?
Já, ég svona sitt meira eftir núna sko, ég ekkert að tróða mig með í ferðir
Hafið þið hjón farið saman að veða?
Já, ég gerum þetta henni á árum áður þá fórum við saman öll fjörskildan
í rjúpu og
já,
gæs,
í gæs
og...
já, þá fórum við bara saman öll og lágum bara svona fyrir gæsinni
á hvaða túnum voru þið? Norðanlands eða?
Það má ekki gefa upp sko hvert er farið en nei, það er sem sagt í rjúpa
hver leynilegir akrar einhverstaðar
já, svona, já á.
En veit, mann eru mjög passasamir með að gefa ekki upp veiðistæðina sína.
Já, það er ástæð fyrir því.
Já. Hvað með aðra veiði? Hefur þetta fyrst og fremst verið með byssum?
Já, ég ekki mikið í stanguði.
Nei.
Svona,
nei.
Mér er þetta að taka svo langa tíma.
Já, hefur ekki alveg þólimæðina í þetta?
Ég hef alveg þólimæðina, en ég bara, já, það er eitthvað svona sem hefur verið. Það er eitthvað við stanguðina sem heilla mig ekki.
Hvað með íþróttir, Sandra? Ertu eitthvað að fylgjast með íþróttum?
Já, ég svona aðeins svona að fylgjast með þessu.
Á, hvar stendur í liðum hér heima, byrjun þar?
Já, ég Hafnfirðingur náttúrulega og hef stutt FH.
Á, þeim megin í bænum?
Já.
Á, en ælendis, hvar stendur í enska?
Það er Arsenal.
Á.
Já. Eða svona það er í lega, mín ástriða fyrir Arsenal er bara í gegnum strákana.
Já. Eru þeir harðir Arsenal menn?
Já, algjörlega, sko, þeir eru bara alveg massífið, sko.
Þeir voru það skipt þjálfara á dögunum?
Já.
Rákuð Unai Emery og...
Já, allt og sitt.
Freddi Ljungberg inn, allan að tímafundið. Þetta nú huggulegast í þjálfarin held í enska. Hárbróður okkar ása. Guttfallega maður. En nógum Freddi Ljungberg. Þá held ég að við segjum þetta gott. Við höfum setið hérna nokkra... Ríð við Ási ásamt Söndru Franks, formanni sjúkraliða félags Íslands. Við sendum góða strauma út til Arsenal sem situr í 8. sæti í augnablíkinu. Það er stutt í næsta sigurleik. Arsenal er stórveldi í boltanum, rétt eins og sjúkraliða félag Íslands er stórveldi í íslensku atvinnulífi. 4.000 með sjúkraliða menntun og 2.000 starfandi. Til hamingju með þetta frábara félag Sandra og bara svona virkilega þakki frá okkur Ása fyrir að gefa okkur smá stunda úr þinni þjættsetnu dagskrá og sitja þetta með okkur og segja okkur frá félaginu og sjálfriðir.
Takk, takk jaðlega, takk.